Агульная тэма экспазіцыі Янкамаур нястомны падарожнік. Яна раскрываецца перад наведвальнікам праз шэраг сімвалічных вандровак па фантастычных і прыгодніцкіх творах пісьменніка, па глыбіні стагоддзя ў падалёкіх краінах па роднай Беларусі і нарэшце скіравана ў будучыню. Зместавую і вобразную аснову гэтых падарожжаў складаюць аповесці пісьменніка. Чалавек ідзе ў краіне райскай птушкі, сын вады, амок, палескія рабінзоны, фантамабіль прафесара Саляковскага. Цэнтральным мастацкім вобразам выступае лодка, як увасабленне падарожжа і пасылка да той самай лодкі, на якой героі твораў Янкамаура выпраўляліся ў далёкія і блізкія падарожжы, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Паліна Саўген.
На экспазіцыі прадстаўлены прыжыццёвыя выданні Янкамаура, фотаздымкі з аўтографамі Янкамаура разам з Якубам Коласам, таму што мы ведаем пра даўняе знаёмства яго з класікам беларускай літаратуры, фотаздымкі з вядомымі беларускімі пісьменнікамі, з унукамі, сынамі Янкамаура. Таксама шмат літаратуразнаўчыя матэрыялы вядомых даследчыкаў Маргарыты Яфімавай і Асфір Гуревіч. Цікавыя асабістыя рэчы. Гэта партфель з цікавым надпісам. Так, паважанаму Янкамауру на памяць аб яго 20-гадовай бескарыснай літаратурнай дзейнасці, 43-й год. Якраз вось з партфелем звязана цікавая гісторыя, і пра яе піша ў сваёй працы чалавек з крылатай фантазіі Пятро Рунец. Таксама кі, якім ён карыстаўся, акуляры, падарункі, графін, якія падаравалі яго аднакласнікі, і бамбуковая змейка, якую падаравалі аспірантысты з В'етнаму. Вельмі цікавы такі блок, якраз рукапісы, ліст Янкамаура да Якуба Коласа, які быў датаваны 1950 годам. У гэты час ужо ось яны сталі сватамі. З цікавым такім зваротам: дарагі сваток, браток, Янкамаур звяртаецца да Якуба Коласа, бо дачка Наталля, дачка Янкамаура, выйшла замуж за малодшага брата Якуба Коласа, Міхася Міцкевіча. Цікавы блок, звязаны з эсперанта. Мы ведаем, што Янкамаур вывучыў гэту мову яшчэ ў 1904 годзе, і тут якраз 45 адзінак марак з розных краін свету. Тут фотаздымкі яго сяброў эсперантыстаў.
На адкрыцці выставы адбыўся круглы стол з супрацоўнікамі Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. Галоўны захавальнік фондаў Васіліна Міцкевіч расказала пра сваецкія сувязі Якуба Коласа і Янкамаура, цікавыя экспанаты са спадчыны дзіцячага пісьменніка.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа цесна супрацоўнічаў з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры. За круглы стол, дзе мы абмяркоўвалі жыццё і творчасць Янкамаура, як яго лепш прэзентаваць у сучасным нашым грамадстве. І таксама адбываецца там выставачны праект да 140-годзе з дня нараджэння Янкамаура пры ўдзеле музея Якуба Коласа. Мы таксама прадставілі каштоўныя матэрыялы з фондаў нашага музея.
На выставе прадстаўлены рукапісы, кнігі, лісты, а таксама шматлікія асабістыя рэчы Янкамаура і гісторыі, звязаныя з імі. Адметным з'яўляецца партрэт Янкамаура, мастачкі Алы Замай і фотаздымкі. Маргарыта Прохар, для канала Культура.